Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаємо вас, слухачі Радіо Марія, вітаємо в програмі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю колегу-журналіста пана Віталія Портнікова.
Доброго дня.
Отож, телефонні дзвінки ви можете здійснити, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Нас можна слухати також в інтернеті radiomaria.org.ua. Ну, говорити, звичайно, ми будемо про те, що нас сьогодні оточує. В статті Сергія Рахманінова «В реальності інре» він говорив, що реальністю є можливість війни. Як ви оцінюєте реальність і з вашої точки зору, наскільки ймовірність війни висока?
По-перше, хочу на початку нашої розмови висловити свою глибоку солідарність з тими вірними Української греко-католицької церкви, які зараз переживають за долю настоятелей і священників Української греко-католицької церкви, що виявилися в руках невідомих, а точніше абсолютно відомих сил на території Автономної Республіки Крим. І повірте, що тривожуся разом з вами і впевнений, що ці настоятелі, які гідно виконували свій пастирський обов'язок в досить важких умовах, знаходяться під Божою опікою. Так, як під Божою опікою знаходиться сама Україна. І з цієї точки зору я не хотів би розглядати якусь там публіцистику, тому що вона не має ніякого значення. Кожен, хто пише якісь публікації, їх розповсюджує, має на меті якісь власні емоції, якісь власні уявлення про реальність, які зовсім не завжди збігаються з дійсністю, а люди, які живуть у гармонії з собою, прекрасно усвідомлюють, що небезпека сьогодні, хоча і існує, але вона пов'язана не з якимись нашими очікуваннями, а з тією об'єктивною геополітичною ситуацією, яка складається сьогодні в світі навколо України, з настроями російського політичного керівництва, з готовністю українського керівництва гідно відповідати на провокації, так, як це було зроблено до останнього часу. Зрозуміло, що в нашому суспільстві є люди, які хотіли б, що такої гідної відповіді не було. Зрозуміло, що вони хотіли б нас підштовхувати весь час до ідеї якоїсь військової відповіді, до того, щоб ми самі дали можливість агресору розпочати дії силового характеру. Зрозуміло, що ці люди знаходяться і в лавах політичної еліти, і серед моїх колег-журналістів, і серед певних користувачів соціальних мереж. Але мені здається, що наша аудиторія має бути набагато більш врівноваженою, обережною і точною у своєму відношенні до людського життя. Вона не може бути безвідповідальною. Я якраз вважаю, що те, що відбулося з першого дня в Криму, якраз і було спробою спровокувати нове українське керівництво, українське суспільство на збройну відповідь, щоб агресор мав всі підстави, вже не оглядаючись на точку зору міжнародного співтовариства, на можливі економічні наслідки, тощо здійснити швидкий бліцкріг, повалити владу в Києві за допомогою воєнної сили, не мов би захищаючись. Цього бліцкрігу не відбулося. І зараз ми знаходимося у дуже в'язкій такій, дуже такій аморфній, дуже такій болотяній ситуації. І це війна, насамперед, війна нервів. Ми можемо цю війну виграти, якщо не будемо звертати увагу на провокації і некомпетентність.
Враховуючи те, що реальність визначає не емоція, але розум, і ось ті чинники, які ви назвали, геополітика, Росія та український уряд, його реакція, ну давайте ми пройдемося по кожному з них протягом цієї передачі. Ви, шановні слухачі, маєте можливість ставити свої запитання. Отож, геополітичні розклади. З однієї сторони, ми знаємо, що в 94-му році був підписаний Будапештський меморандум, який зобов'язував в тому числі Сполучені Штати та Великобританію захищати, гарантувати без'ядерний мирний статус України. Тобто прецедент того, що Україна може потерпати від агресії, і гарант цього меморандуму на це симетричної відповіді не дадуть, створить прецедент в світі, що насправді потрібна ядерна зброя. З іншої сторони, оцінюючи ймовірність реакції Сполучених Штатів Америки, говорять про те, що вірність слову уряду Сполучених Штатів – це також вірність і довіра до курсу долара. З іншої сторони, говорять про те, що існують певні переділи і кулуарні домовленості між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ось з цими полюсами.
Мені здається, що ви перечитали Фейсбук. Цього всього насправді не існує. Це все маячня людей, які пишуть якісь пости в соціальні мережі. Або тих, хто спеціально їх пише на
вказівку. В будь-якому випадку ми маємо ці два полюси.
На вказівку демон... російських спеціальних служб. Я маю на увазі, коли говорять про ці кулуарні домовленості, що треба воювати, що ми самі... Я взагалі сказав зараз одному з своїх колег, що треба просто складати список людей, які зараз закликають до рішучих військових відповідей, до військових дій, розповідають про чи зговір. Швидше за все, це список повністю дубльований тим списком російських агентів, який сьогодні лежить на робочому столі голови Федеральної служби безпеки Російської Федерації пана Бортнікова.
Тобто, фактично, ви схиляєтеся ось до цього першого, скажімо, полюсу, що Америка нам гарантує безпеку.
Америка гарантувала нам все, Сполучені Штати Америки, Об'єднане Королівство Великобританії, Північної Ірландії. Абсолютно очевидно, разом із Російською Федерацією гарантували нам безпеку і територіальну цілісність за Будапештським меморандумом, разом з Росією, знову підкреслюється. Але зараз ми прийшли до ситуації, коли мова йде про кричуще порушення самих норм міжнародного права, чи не так? І мені здається, що країни-гаранти, коли відбувалася ця ситуація в 1994 року навколо Будапештського меморандуму, вони не уявляли собі такого перевтілення Російської Федерації. Якщо б хтось тоді міг уявити, що Російська Федерація перетвориться на погану копію Радянського Союзу, ніхто б не погодився з тим, щоб ця країна, яка абсолютно не є Радянським Союзом, займала місце постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ніхто не погодився, що вона сама зберігала ядерну зброю. До Російської Федерації часів раннього Єльцина ставилися як до нового партнера цивілізованого світу. Тепер вона цим партнером не є. Це такий факт, який тільки зараз фактично стає зрозумілим країнам цивілізованого світу. І вони будуть перебудовуватися.
Мені йдеться по-простому. Чи залишить нас Америка як Грузію в 2008 році, чи ні?
Послухайте, не можна відповідати на такі питання по-простому. Америка не залишала Грузію. Це теж байки з соціальних мереж. Це неправда. Грузинська держава існує в тих кордонах, яких вона існувала до російської інтервенції. Ні в яких інших. Що, в цьому не знаєте? Що значить, Америка залишила Грузію? Може, Америка мала за грузинський уряд звільнювати бунтівні автономії Грузії, які ніколи не були частиною території Республіки Грузія після проголошення незалежності? Що мало відбутися? Чому ми граємося в ці ігри? Президент Грузії Михайло Саакашвілі повівся на провокації російського керівництва, які продовжувалися досить довгий час. І незважаючи на поради з боку, до речі, представників західного світу, які говорили йому, що небезпечно починати військові дії, їх розпочав. Розпочав, і про це прекрасно знаємо, що був обстріл з Хінвалу, з грузинського боку. Я не кажу, що не було обстрілу з боку самих осетинських позицій, але ми маємо розуміти, для чого це призвело в результаті. От, і грузинські війська увійшли до столиці Південної Осетії, самовиголошеної республіки. Це було?
Було.
Було. Російський контингент в складі так званих військ СНД виконував там миротворчу місію?
Було діло, але...
Ви ні, послухайте. Ні, не але. Немає тут ніяких але. Російська Федерація могла абсолютно спокійно скористатися мандатом порушення мирного процесу для того, щоб зберегти стабільність на території Південної Осетії Абхазії. Відповідаючи на грузинську агресію. Я вам розповідаю, як це виглядає з російської точки зору. Що могли зробити західні держави? Тільки зупинити марш російських військ на територію самої Грузії, який був фактично порушенням цього мандату. Цей марш був зупинений. Ви бачили російські війська в Тбілісі? Ви бачили, що грузині російські війська залишилися в горі? Ви знаєте, що вони там були?
Ні.
Що значить, що... Ніяк ні, вони там були. Російські війська були в горі. Це кілька десятків кілометрів від Тбілісі. Вони відзвідти вийшли. Повернулися на місця своєї дислокації на території самовиголошених республік.
Пане Віталію, здається, що ви в мене інтерв'ю.
Ні, ну от просто згадайте, я хочу, щоб ви згадали.
Чи ми урок проходимо?
Ми розумні, я просто вам кажу. Ні, тому я просто... Це не урок. Це намагання закликати до відповідальності. Ви знаєте, це ж дуже просто. Це як з трактовки писання. Не можна його трактувати, не спираючись на те, що написано насправді. Так багато людей робить. Намагаючись трактувати в писанні, знаходити в святих текстах Біблії якісь виправдання своїх власних дій, і читаючи там те, чого там ніколи не було. Те ж саме і з російсько-грузинським конфліктом. Це історія, це політика. Не можна з цього витягати внески, які комусь подобаються, якщо цього не було. Тепер подивимося абсолютно чітко на російсько-українське конфлікт з цієї точки зору. Так, безумовно, у Заходу не було ніякої радості з приводу того, що Росія порушили міжнародне право, фактично оголошуючи свої війська на території Південної Осетії і Абхазії вже не миротворчим контингентом, а допоміжною якоюсь силою, і визнаючи незалежність цих автономій. Але це було раніше зроблено з Республікою Косово. Західні країни зробили рівно такий крок з Республікою Косово, яка була очевидно частиною Республіки Сербія, до того частиною Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії і Королівства Югославії.
Давайте повернемося до цих геополітичних розкладів. Згідно з ними, як вважаєте ви, анексія Криму, яка відбулася де-факто, чи буде вона тривалою, чи Україна поверне Крим, як скоро, чому? І, можливо, так в такому стані все залишиться. І це буде, власне, ось ці геополітичні згоди.
Ні, не
залишиться.
Російська, немає ніяких геополітичних згод. Тому що, я знову кажу, не було ніяких згод навколо Косово. Не було. Російська Федерація не погодилася з тим, що це незалежна держава. Не було ніяких згод навколо Абхазії і Південної Осетії. Не було. Західний світ не погодиться з тим, що це незалежні держави і визнає їх частинами території Грузії, так як Російська Федерація визнає Косово частиною території Республіки Сербія.
Територій незаконно анексованих, вони абсолютно не міняють їхнього статусу де-факто.
Звичайно, міняються. Тому що залишається факт досить важливий, можливості вирішення цього замороженого конфлікту між країною, частиною якої території ці були, і тими територіями, які зараз є самовиголошеними державами. В той чи інший спосіб. Можливо, різні вирішення, правда? Може бути вирішення відновлення територіальної цілісності, а може бути міжнародна угода, яка визнає незалежність цих країн. Умовно кажучи, якщо Сербія визнає незалежність Косова, на цьому косівська проблема закінчиться. Або якщо Грузія визнає незалежність Абхазії і Осетії, або вони увійдуть до складу території Грузії. Можливі різні розв'язання до того моменту, як ці території не входять до складу іншої держави. От якщо б Абхазія і Південна Осетія були б зараз частиною території Російської Федерації, це абсолютно інша була б ситуація і вчора, і зараз. Ось з Кримом є абсолютно нова ситуація. Тому от сьогодні кримський парламент, так званий, оголосив незалежність Криму. Завтра він може бути стати частиною території Російської Федерації. Якщо відбудеться
вже
це,
запланована зустріч от, Аксьонова з російським керівництвом.
А зустріч Аксьонова з російським керівництвом – це ще не інституційне рішення. Інституційне рішення буде полягати в внесенні суб'єкту Російської Федерації, Республіки Крим, до складу, до відповідної статті Конституції Росії. Це зміна міжнародного права, яке було усталено з часів Ялтинської конференції. І на це буде реакція. Досить серйозна реакція Заходу.
Маємо запитання. На жаль, телефонний дзвінок зірвався. Нагадую, ви, слухачі, маєте можливість долучитися до ефіру. Це майстерня з Віталієм Портніковим, журналістом. Телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Маємо перший вже дзвінок. Доброго дня, вітаємо. Доброго дня. Перепрошую.
Прочитаю вам Мандельштама. Європа Цезарі з тих пор, як Бонапарта, гусіне перо направил Метерних. Отныне в этот день на глазах моих меняется твоя таинственная карта. Ось коли були самовиголошені республіки, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Придністровська Молдавська Республіка. Що там ще? Косово, Турецька Республіка Північного Кіпру. Це ще не зміна кордонів Європи. Це тільки заморожені конфлікти. Завтра кордони Європи можуть вперше з часів Другої світової війни реально змінитися. Реально. шляхом включення території одної держави до території іншої держави. Так не було ніколи. Було об'єднання Німеччини, двох держав. Було.
Скажіть, яку ціну Росія буде платити з огляду на те, що Сполучені Штати в тому числі гарантують Україні згідно з 94-го?
Звичайно, дуже високо, тому що буде вироблений інструментарій реакції на порушення міжнародного права як сутності. Тут насправді справа не в Україні і не в Криму. І навіть не в Будапештському меморандумі, зрозумійте це. Це набагато більш глибока ситуація. Якщо вона не буде відповідним чином відреагована,
то це реставрація Радянського Союзу і холодної війни.
До чого тут Радянський Союз? Радянський Союз – це дрібниця у порівнянні з цим.
А що буде?
Тепер кожна держава може включити до свого складу суб'єкт іншої, якщо вона має на це силу. Без згоди цієї іншої
держави.
Це
фактично міна під саму Росію. Під Російську Федерацію.
В тому числі, ну то Росія одна з тих країн, які знаходяться в зоні ризику, але не одна вона. Ми можемо подивитися на карту Європи, і не тільки Європи, і подивитися, яка кількість країн може бажати такого вирішення проблеми. Індо-пакистанський конфлікт навколо Кашміру. Прекрасний приклад. Він заморожений. Але там мова йде не про незалежний Кашмір, а фактично до інкорпорації його з однієї до іншої держави. Як ви знаєте, є номінально незалежний Кашмір. Який
Крим,
фактично...
Крим ви виводите із цього ряду. Придністров'я, Карабах, Осетія.
Звичайно, Крим завтра Крим... вийде з цього ряду.
Власне.
Так.
Крим виходить з цього
так,
ряду.
Звичайно.
Але Крим виведений з цього ряду шляхом референдуму, який ніде, абсолютно окрім Росії, не визнано.
Немає ніякого значення, яким шляхом. Послухайте, Придністровська Молдавська Республіка теж проводила в себе референдуми.
Так.
Є формулювання, яке звучало таким чином, що референдум про щодо незалежності, останній був 2006 року, я точно пам'ятаю, чи 2009, нещодавно. Вже в нашому тисячолітті референдум про незалежність Придністровської Молдавської республіки із подальшим включенням її до складу Російської Федерації. Що це означав цей референдум? Нічого, правда, Російська Федерація не включала Придністров'я до складу Росії. Вона не включила Севастополь до складу Росії, хоча ідея про таке включення існувала і більше того була схвалена Верховною Радою Російської Федерації ще 1993 року. Було відповідне прохання місцевої громади Севастополь. Нічого нового, тому що ми бачимо, не відбувається. Нове тільки одне.
Чому зараз
тільки
Крим
одне.
Вони згодяться прийняти, як не прийняли Придністров'я?
Тому що вони повірили, що вони можуть самостійно перекроювати карту світу. І самостійно, і що міжнародне право, це не те, що може зупиняти керівництво Росії. Це величезна помилка. Я от писав, до речі, нещодавно, що якщо Путін пішов би шляхом перетворення Криму на незалежну державу, Республіку Крим, була б набагато важча українська ситуація. По-перше, ми змушені були б утримувати цю Республіку Крим. По-друге, для західних країн це було б питання не нашої територіальної цілісності, а міжнародного конфлікту, який потрібно вирішувати. Ну от там внаслідок зміни влади в Києві, в Криму побоялися щодо своїх прав і можливостей автономії, оголосили незалежність, треба провести переговори, міжнародну конференцію. Ми розуміємо, що насправді за Кримом стоїть Росія, але це суб'єкт, який оголосив про незалежність. Давайте ми могли переговорюватися з Кримом скільки років? 25, правда? Тепер завтра така можливість і зникне. Не буде ніякого Криму як сторони переговорів, буде тільки Російська Федерація. І не буде ніякої України як сторони переговорів, буде міжнародне співтовариство.
Цікаво ось що. Власне, Росія готова це зробити.
Так.
Росія готова заплатити ціну.
Угу.
Інструментарій, який розробив Захід, він буде працювати, бачите, я говорю, висловлююсь мовою холодної війни, Схід і Захід.
Так, та є вже холодна війна, все нормально в цьому плані. Вже це нормальне
поняття. Захід розробив інструментарій, який буде зупиняти Росію. Але це питання часу, коли
звичайно,
цей
що тут погано.
Інструментарій запрацює. У нас є Донецьк, у нас є Харків, Луганськ, Херсон, Одеса і так далі.
Питання Донецьку, Харкова, Херсону, Одеси і інших територій, воно ніяк не пов'язане з територією Криму.
Чому?
Це дуже проста на це відповідь. Чому? Тому що в Криму знаходився Чорноморський флот. Знаходився окупаційний контингент, який видавав себе за флот. Тому що в Криму, згідно із міжнародними домовленостями Російської Федерації і Української держави, могла знаходитися певна чисельність російських вояків, яку навіть неможливо було проконтролювати, якщо вона збільшується. Тому що для того, щоб російському вояку, і навіть, як ми бачимо, військовому транспорту, потрапити на територію Криму, не потрібно було спитати ніякого реального дозволу, особливо в останні тижні, коли наш кордон фактично ніким не контролювався. І в цьому плані не було легального перетину кордону, і не було нелегального. Розумієте? Тому можна було оголосити російських військових на території Криму зеленими чоловічками. Вони навіть зараз, Республіка Крим за незалежна, а російських військ на її території немає. Що це означає на практиці? Що фактично анексія Криму могла відбуватися так, як вона відбувалася, без жертв, шляхом мирного маршу, без юридичного перетину кордону, без оголошення війни. Навіть Володимир Путін не використав право, надане йому Радою Федерації, про застосування військ в Україні. А чому?
Тому що не було потреби, тому що були зелені чоловічки, правильно, які були не ідентифіковані.
Правильно, і цим зеленим чоловічкам не було опору, да? А тепер подивимося на всю іншу територію України. Для того, щоб потрапити в будь-яку українську область, тих, яку ви перерахували, потрібно проходити що?
Український кордон.
Угу. І це оголошення війни.
Ну, все одно, мене це не запевняє.
Не запевняє таке.
Тому що ці політичні туристи, згодом за ними можуть прийти і невідомі зелені чоловіки.
Не можуть, тому що вони мають перетинати кордон. Людина зі зброєю не може пройти...
Згідно з домовленостей про Чорноморський флот, він мав право дислокуватися на чітко визначених місцях.
Але це правда. Але правда в тому, що ніяких кордонів між Севастополем і Автономною Республікою Крим не існувало. Ви не розумієте, про що я вам кажу?
Я розумію.
Є державний кордон України. Там є шосе. Для того, щоб танк проїхав по шосе, він не може пролетіти. Танк їде по шосе. Бронетранспортер їде по шосе. Він не може по лісах поїхати. Літак порушує повітряний простір. Це реальність. Я вам зараз не кажу, що цього не може статися, але це буде зовсім інша історія. Це війна. А тепер виникає питання, а чи потрібна війна Володимиру Путіну? Я вважаю, що ні.
Йому потрібний і Крим був не потрібний.
Ні. Йому потрібний тріумфальний марш. Чому Крим не потрібний? Крим як плацдарм, як коли це відбувалося, Крим вже був плацдармом для бліцкрігу.
Власне.
Але
якщо не бліц, то все одно Крим.
Ні, не все одно. Тому що тріумфальний марш – це тріумфальний марш, а війна із жертвами – це війна із жертвами. Я думаю, що в Росії перше, не очікували на таку реакцію Заходу, а це серйозні економічні проблеми. Друге, очікували на справжнє повстання на Сході. От ви дивіться, що робить Росія, щоб ви розуміли, яке в Росії ставлення до України і до східних територій. В Росії є легітимний президент Янукович в гостях, да? Так мовити, в лапках легітимний. Він там їздить по Ростову, приїжджає до Ростова, проводить там прес-конференції. Що, в принципі, мала б робити реалістично мисляча держава, якщо має в рукаві такий козир? Відновлювати легітимну владу, правда? Дивіться, що зробила Російська Федерація з Януковичем. Вона скористалася його послугами два рази. Перший раз, коли показувала його листа в Раді безпеки. Чомусь вважалося, що це відразу всі члени Ради безпеки просто помруть від захоплення. Це не спрацювало. А другий раз це спрацювало. Коли президент Янукович нібито дав дозвіл на призначення нового прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим. На легітимізацію цього сепаратистського режиму. Ми навіть не знаємо, чи він щось підписав. Але його ім'я можна було скористатися. Це все. Більше президент Янукович нічого для чого не потрібний. Ніхто з цих туристів, да, які приїздять до Донецьку, чи до Харкова, чи до Луганська, не говорить мешканцям про що? Про необхідність відновлення від легітимної влади, яка була споплюжена в Києві. А що вони роблять? Вони встановлюють, що прапори Російської Федерації, правильно? Тому що вони щиро впевнені, щиро, щиро. Це дуже важливий момент, що всі там вважають, що вони живуть в Росії. А тепер скажіть, а ви дійсно вважаєте, що мешканці Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Одеської області думають, що вони живуть в Росії?
У мене інше до вас питання. Ви казали про реалізм політики, і кожен реалістичний політик, і ось далі текст. Меркель заявила про те, що Путін не в своєму розумі. Що
вона, не говорила, що він не в своєму розумі. Теж не треба перекручувати.
Меркель не говорила.
Це була стаття в Нью-Йорк Таймс, в якій їй приписали ці слова. Ніяких таких слів від Меркель. Ні, а це теж, ми ж журналісти з вами. Є стаття, є посилання на джерела, що Меркель нібито сказала Обамі. Те, що захотілося почути журналістам Нью-Йорк Таймс.
Добре.
Ніяких реальних повідомлень цього немає.
Не сказала Меркель про це. Але ситуація залишається. Ви продовжили це, цілий ряд аргументів після слів «реалістичний», «реалістична влада» і так далі. Чи вважаєте ви владу Путіна реалістичною, зважаючи на, наприклад, сьогоднішні чи вчорашні заяви Кисельова про перетворення Америки на
радіоактивне? А Кисельов тут до чого, до влади? Він що, влада, що ли? Ви що, коли ходите в цирк, ви вважаєте, що клоун, який виступає на арені, це влада?
Чи це директор центру? Це перший російський телеканал.
Ні, не перший, другий. По-перше, другий. А по-друге, це не має ніякого значення, бо це для внутрішнього вжитку. Це те, що подобається Володимиру Володимировичу бачити з екрану. Те, що вони
тобто
вважають...
все одно ви все це вважаєте реалізмом. Ні. Реалістичною позицією.
Я просто намагаюся ввести розмову в професійних межах. Я не хочу, щоб ви зважали...
Принципово, моє питання стосується, чи вважаєте ви реалістичним... реалістичною позицією Путіна стосовно Криму.
Ви мене не мовбуть не чуєте. Я вам розповідав тільки що, що якщо б була реалістична політика, вона би діяла на рахунок повернення так званої легітимної влади. А якщо люди діють, я вас запитав, чи вважаєте ви самі реалістами людей, які ставлять російські прапори на обласних адміністраціях на Сході? Чи ви вважаєте, що люди в Донецьку, в Харкові чи в Одесі вважають себе мешканцями Росії? Ви мені не відповіли. Вважаєте чи ні?
Ще раз, будь ласка.
Ще раз. Люди, які приїздять з Росії, виходять не з гаслами відновлення легітимної влади президента
так.
Януковича.
Так.
А виходять, а скидують українські прапори і ставлять російські. Там, де вони можуть це зробити. Чи вважаєте ви, що такий вчинок сприймається більшістю населення Донецької, Харківської, Луганської, Одеської чи там Миколаївської областей, так мовити, адекватно? Що там люди дійсно вважають, що вони живуть в Росії?
Ну, це безумовно ні.
Безумовно, так про чого, чи чого ви мене запитуєте про реалізм? На щастя, на наше з вами щастя, ніякого реалізму в політиці Росії немає. До речі, я маю ще одну річ сказати. Це щастя продовжується вже 23 роки. Якби Російською Федерацією керував би колись одного дня в її історії сучасний, російський, адекватний, реалістичний політик, ніякої України вже давно не було. Не було б. Ніяких проблем для того, щоб інкорпорувати Україну, принаймні 75% її території, до складу Росії, якщо ти реаліст, немає. Нам просто везе, що вони не реаліст.
Добре.
І зараз теж везе, тому що я знову кажу, якщо вони розраховували, от який був реальний план, про що говорити, що після того бліцкрігу в Криму почнеться справжнє повстання на Сході. Повстання, як Майдан. І вони прийдуть на допомогу повстанцям. Тобто достатньо привезти два автобуси з прапорами Росії, щоб весь Донець повстав і з криками «Росія, Росія!» почав захоплювати адміністративні будівлі і встановлювати народну владу. Народний губернатор Губарєв, так? Якого підтримували 10 калік. Це що, не частина цього плану? Його ж мали підтримувати маси. Ну, вони так вірять. Я вчора отримав від своїх колег з Росії, там, які притримуються шовіністичних позицій, от такі самі, я би це як сказати, послання в соціальних мережах. Скоро к нам присоединиться русский Донбас, русская Бессарабія. Їхня проблема в тому, що вони щиро вважають Донбас русським і Бессарабію русською, а це не Росія. І з Кримом було набагато легше. Чому? Не тільки тому, що там знаходиться Чорноморський флот. Не тільки тому, що там немає кордону. Не тільки тому, що можна туди завести будь-яку кількість військової техніки. Не тільки тому, що там практично немає українських військ, розташованих по периметру кордону, а є тільки бази, фактично, що українці там знаходяться як росіяни в Криму, в вигляді військових баз. А ще тому, що є соціальна база. Це єдиний регіон України, де знаходиться величезна кількість росіян етнічних. Це єдиний регіон України, який, дякуючи своїй автономії, ніколи не мав серйозного зв'язку з українською державною структурою. Це єдиний регіон України, в якому є місто Севастополь, яке, в принципі, було пов'язано з українською державою виключно рядком в Конституції і нічим більше. Якому не давали навіть можливості обрати мера. На випадок, якби щось не вийшло.
Добре.
Але такого більше регіону в Україні немає.
Я хочу повернутися до Донбасу. Ну, знову ж таки, можливо, це репліка взята з соціальних мереж. Позиція Ахметова на Донбасі. Я говорю, що дійсно це гуляє соціальними мережами про те, що якби Ахметов мав бажання дійсно захищати цілісність України, то ніяких там казачків, російських прапорів і туристів політичних не було б.
Я не знаю, наскільки рівень впливу Ахметова на Донбасі дорівнює рівню впливу Коломойського в Придніпрові. Тому що Донбас – це завжди була територія, яка була поділена між різними олігархічними кланами, і я думаю, що вплив на цій території фактично проросійського, вже зрадницького клану Януковича, я вже навіть не кажу Віктора, я кажу Олександра, не треба теж недооцінювати. Олександр Янукович, як і вся сім'я Януковичем, діє разом із росіянами. Вони маріонетки, вони завжди були, як ти розумієш, на їхньому боці, просто не хотіли це до часу розкривати. І те, що Віктор Янукович молодший фактично привітав незалежність Криму, ви знаєте, да, теж в соціальній мережі.
Так, так, звісно.
Це ще одне свідчення цього. Раз. Друге, що я вам скажу. У швейцарському офісі компанії Ахметова сьогодні відбувся
офшор. Так, так.
Ну, це відповідь на питання. Чому...
Тобто швейцарська прокуратура також вважає позицію Ахметова щодо цілісності України непевною.
Я так не говорив. Швейцарська прокуратура розслідує певні справи. Я не можу відповідати за генерального прокурора Швейцарської конфедерації. Зателефонуйте до нього і запитайте. Наскільки обшук у офісі компаній, пов'язаних з Рінатом Ахметовим, пов'язаний з його політичною позицією. Нам теж буде цікаво почути.
Я вас запитую не про генерального прокурора, а про ваше ставлення щодо позиції головного олігарха України.
А я вам все відповів. Про все відповів.
Зрозуміло. Ну що ж, у нас залишається 10 хвилин. Ми не лишали часу всю нашу передачу, весь ефір для вас, слухачі. Тому, будь ласка, телефонуйте. Обов'язково, обіцяю, вже ввімкну запитання. Нагадую, що це передача «Майстерня» з Віталієм Портніковим, журналістом. І у нас ще 10 хвилин часу. Давайте про українську владу поговоримо. Ось останній чинник, про який ви говорили, який впливатиме на... власне, вирішення цього конфлікту, а не емоції. Але спочатку телефонний дзвінок, як і обіцяв. Добрий день, вітаємо.
Доброго дня, мої вітання. Я хочу поставити таке запитання. Нещодавно почула заяву Дмитрія Кисельова, що запустять ядерну ракету на територію США з Росії. Чи це може бути дійсністю, чи це тільки розмови?
Дякую. Я вас взагалі порадив би вам в час, коли виступає Дмитро Кисельов, виключати телевізор і читати якісь богооткровенні книжки. Бо це, знаєте, як зустрічі з чимось таким не дуже реальним, але разом із цим і дуже злим. Я не раджу вам впускати цю мерзотну енергію в своє серце. І навіть в свій розум.
Ну, але питання в іншому. Ось Кисельов, ви говорите, що він не озвучує, точніше, це не означає позиція влади, позиція Путіна. Принаймні, це не означає, що це війна, в принципі, ймовірна. Завдання, для чого ось такі заяви?
Ну, слухайте, ну ви просто не жили в Радянському Союзі, там і не такі заяви робили.
Для того, щоб 75%, які підтримують Путіна, перетворилися на 85%.
Ну, це політичне божевілля. І потім, ну, я думаю, що пан Кисельов, якщо б не робив таких заяв, він би не був би зараз на тих посадах, які він робить. Це їм подобається, розумієте? Вони сидять. Головний ястреб в путінському оточенні, там, умовно кажучи, Рогозін, Сєчин, Сергій Іванов. І аж облизуються, як коти на сметану. Потім, значить, нова посада, нова дача, нове... Це, слухайте, це можна тільки психіатрично аналізувати. Не треба це називати політично. Політично – це рішення реальне політичного керівництва. А політичне керівництво так чи інакше мусить зважати на різні чинники.
Маємо іще дзвінок. Добрий день, вітаємо.
Здравствуйте, это Гальнок Мендостиславович из райцентра Литин Винницкой области. Мой вопрос это, не считаете ли вы, что результаты нелегитимного референдума не могут повлечь правовые последствия? Что же меня, то я уверен, что поточная, оперативная, важнейшая задача всего народа Украины принять все легальные, надлежащие меры для сохранения территориальной целостности Украины с учетом факта, что более чем на 20 лет будет отточено взаимовыгодное полноправное членство Украины в Евросоюзе, если произойдет утеря Крыма. Очень перспективного для развития санаторно-курортной
экономики. Ага, зрозуміло.
То есть, если победит контрразведка ФСБ России, спасибо.
Дякуємо вам. Ну, я спочатку подумав, що це автовідповідач. Дякуємо
вам. Людина просто написала текст політичний характер, да, і воно абсолютно слушне, але я теж вважаю, що правові наслідки мають бути, вони будуть. Єдине питання контролю на території в частині правових наслідків – це інша історія. Думаю, що конституційний порядок на території Республіки Крим буде відновлено пізніше. Я в цьому, до речі, абсолютно впевнений. А щодо членства Європейському Союзу, я б заспокоївся тут. Членом Європейського Союзу є Республіка Кіпр. яка контролює 60% своєї території. Україна контролює набагато більшу частину своєї території. Так що я б не пов'язував
надії з Європейським
членство
Союзом.
України в Європейському Союзі пов'язане з відповідністю України певним економічним, політичним і соціальним критеріям Європейського Союзу. І з цього погляду, дійсно, членство України в Європейському Союзі не треба очікувати раніше, ніж за 15-20 років.
У нас зараз є ось такий знову погляд, можливо, фейсбушний. У нас з однієї сторони є війна, і нам треба до війни готуватися. І вже уряд оголосив про те, що він виділяє кошти. Це 6 мільярдів, до 7 мільярдів гривень. З однієї сторони, а з іншої сторони ми говоримо про те, що найкраще, що ми можемо зробити для Криму, це реформи в Україні. І ось позиція уряду і те, що першочергово, те, що пріоритетне, як вважаєте, перше чи друге?
Я думаю, що це зараз йде одне разом з іншим, звичайно. Але маємо просто умовно кажучи, коли було повалено режим Віктора Януковича, фактично, так? Янукович втік до країни, представником якої він був весь цей час. У нас з'явилася необхідність проведення негайних економічних реформ для врятування тої країни, яка була фактично розвалена, навіть не в часи Януковича, вона була весь ці 20 років розвалювалася. Але тут несподівано виявилося, що є друга загроза. Це загроза того, що сусідня держава не просто зазіхає на нашу територіальну цілісність, а зазіхає на нашу державність. 23 роки ми жили в такому солодкому стані, що у нас немає ворогів, що немає потенційного суперника, потенційної загрози, як це буває. Причому, якщо були ці потенційні загрози, вони визначалися радянським чином. Тому у нас де знаходиться наша армія взагалі? Де вона розквартирована?
На Західній Україні.
На Західній Україні, правильно. А що їй там робити? Тому там потрібно будувати сильну армію, передислоковувати її на схід, закривати жорстко східний кордон країни, закривати повітряний простір. І після того, як це буде зроблено, встановлювати нові стосунки з Російською Федерацією. Сусідські, партнерські, але це вже не стратегічне партнерство, це вже ніяка дружба. Ми прекрасно розуміємо, що ми будуємо певні стосунки з країною, яка не є нам гарантом безпеки, а намагається нас знищити.
Чи можливий статус України без позаблоковий?
Це питання міжнародної домовленості. І це питання того, як буде поводити себе на міжнародній арені Російська Федерація або країни, які утворюються на її просторі.
Зрозуміло. Маємо запитання. Добрий день, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу, навіки слава.
Прошу.
Я хотів би подякувати Віталію Портнікову за таку професійну відповідь на питання. І хочу сказати, якби було більше на нашій студії, і радіо більш таких професійних відповідей, можливо, би не було в людей такої паніки.
Розкрити секрет. Я весь цей час, коли ми розмовляємо, дивлюся в очі Богородиці, а не ведучого. І хоча я є іудеєм за віросповіданням, я все одно дивлячись в очі жінки, яка пожертвувала власним сином для спасіння життя людей, яким вона свято співчувала, вважає, що цінність людського життя є головним пріоритетом за умов будь-якого політичного аналізу. А люди, які забувають про все це, вони живуть без Бога в душі, якого віросповідання вони б не були.
Дякую.
Хотів би запитати запитання, вам, так.
Яке ви бачите, який подальший розвиток подій навкруг Криму?
Я думаю, що якщо не буде подальшого розвитку агресії Російської Федерації на території України, ситуація в Криму буде розвиватися з точки зору реакції міжнародного співтовариства на порушення Російською Федерацією міжнародного права. Тобто буде все більш і більш жорстка економічна, насамперед, реакція світу на російські дії. Це призведе до економічного і соціального колапсу в Росії, в той час, як Україна буде нормально розвиватися, як нова демократична європейська держава. Колапс в Росії може призвести як до зміни влади в цій країні, так і до серйозного територіального перерозподілу на території цієї країни. Після цього певні території колишньої Російської Федерації, у тому числі і Республіка Крим, оголосять про свою незалежність, оскільки незалежно, враховуючи економічні і соціальні можливості Криму, його очевидний взаємозв'язок з Українською Федерацією, ця територія не може існувати. Республіка Крим повернеться до складу України. Для неї це буде укладення нової міжнародної угоди, такої подібної до того, яку вона зараз укладає фальшиво з агресором, а для нас відновлення територіальної та конституційного ладу на території всієї України. Після чого нам потрібно буде замислитися про встановлення добросусідських, партнерських стосунків із країнами постросійського простору. От і все. Я не буду зараз вам казати, в який час це
відбудеться. Я зрозумів. Пане Віталію, чи дотримуєтеся ви мораторію на критику сучасної української влади?
Так. Я вважаю, що в момент, коли ми знаходимося під реальною загрозою агресії, і не тільки військової, економічної, і інформаційної, і таке інше. Кожний, хто намагається зараз, я вам так мовити, дріб'язково критикувати українську владу, допомагає ворогу. І я прекрасно усвідомлюю справжній стан психології людей, особливо в журналістському цеху, які це роблять, і їхні кланові взаємозв'язки. До речі, якщо ви помітили, після арешту видатного діяча українського бізнесу Дмитра Фірташа, цієї критики влади стало десь приблизно на 60-70% менше, ніж було.
Я не помітив.
А я помітив. Я маю на увазі не в соціальних мережах, я маю на увазі в ЗМІ. І я в цьому бачу прямий взаємозв'язок.
Останнє запитання від слухача. На жаль, короткі гудки нам у відповідь. Але час нашого ефіру вже добігає до свого завершення. Дивлячись вам, пане Віталію, в очі, маючи в серці Богородицю, звичайно, хочу запитати щодо виборів в травні. Чи вони будуть, чи вони доцільні? Зараз щодо цієї теми дискутують.
Я вважаю, що легітимність української влади має бути забезпечена якнайшвидше. Але разом із цим питання виборів в травні так чи інакше пов'язане із стабілізацією ситуації на території країни і з проведенням президентських виборів на всьому її терені без ексцесів і без спроб військового втручання інших держав. Я дуже сподіваюся, що за найближчі тижні ситуація в країні буде стабілізована, принаймні ми зрозуміємо, на якому рівні небезпеки вона знаходиться насправді. І тоді можна буде говорити про вибори 25 травня або про їхнє перенесення на більш пізній період. До того ж, я не виключаю можливості якихось міжнародних консультацій, якщо російське керівництво врешті-решт оговтається. І ці міжнародні консультації між Заходом, Україною, російською стороною і міжнародними організаціями можуть створити певний пакет домовленості по політичній стабілізації в Україні. Президентські вибори та їхній термін можуть стати частиною такого пакету домовленості.
Це був Віталій Портніков в передачі «Майстерня». Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. За тиждень у нас буде цікавий гість.